Տուն հասնելով, բիլյարդի գնդակների շրխկոց լսեց և պատուհանից տեսավ Մայքլ Մոնթին, որ կրծքով փռվել էր կանաց սեղանի վրա։ Ֆլերը, խաղաձողը թևի տակ բռնած, ժպտալով դիտում էր նրան։ «Ինչ գեղեցիկ է Ֆլերը այդպես. Զարմանալի չէ, որ այս տղայի խելքը գնում է նրա համար. Ազնվականի տիտղոս, հողատեր. Այս օրերին մի մեծ օգուտ չկա հողատեր լինելուց. Տիտղոսից գուցե ավելի ևս քիչ է օգուտը. Հին ֆորսայթները միշտ էլ մի տեսակար համարանք են ունեցել տիտղոսների հանդեպ. Խորթուշին ծուբաներ, որոնք բնավ չարժեն այն փողը, որ տրվում է դրանց համար. Եվ մեկ էլ դեռ արքունիքի հետ ես կապվում. Հիշում ես, Օմզը, նրանք բոլորն էլ այդ զգացումը ունեին տարբեր չափերով. Ճիշտ է, Սուիդինը մի անգամ իր ամենափայլուն օրերին ներկա էր եղել պալատում արքունի մի ընդունելության. Վերադառնալուց հետո հայտարարել էր, որ էլ երբեք չի գնա այնտեղ. Մաներ-մուներ բաներ են այդ բոլոր մարդիկ. Ոմանք կասկած էին հայտնել, թե նա ծնկաչափ անդրավարտիքով չափազանց խոշոր է թվացել պալատում. Սոմզը հիշեց, իր մայրն էլ ցանկացել է ներկայացվել թագուհուն, որովհետև շատ վայելուց էր այդ արարողությունը, իսկ հայրը դեմ էր կանգնել անսովոր մի վճռականությամբ. «Կնոջ ինչին է պետք սիրամարգի այդ ձևամոլությունը, ժամանակ ու փող վատնելի զուր. ոչ մի օգուտ չկա դրա մեջ»։ Հենց շնորհիվ այն բնազդի, որով համայնքների պալատը դարձել էր և մնում էր գլխավոր իշխանություն անգլիական պետության մեջ, շնորհիվ այն զգացման, թե իրենց ֆորսայթյան աշխարը բավականաչափ լավ է և մի քիչ էլ նույնիսկ ավելի լավ, քան ուրիշ որևէ աշխար, որովհետև իրենց աշխարն է դա, հին ֆորսայթները իսպարզերծ էին եղել ազնվականական այդ հիմարաբանությունից, ինչպես Նիկոլասը կոչում էր այդ բոլոր արարողությունները, երբ հոդատապի իր նոպան էր բռնում։ Սոմզի սերունդը, որ ավելի շրջահայաց էր ու հեգնականորեն տրամադրված, այդ հիմարաբանությունից փրկվել էր, որովհետև երբեք չէր մոռացել ծնկաչափ անդրավարտիքով Սուիդինին։ Իսկ այս երրորդ ու չորրորդ սերունդները, ինչպես թվում էր Սոմզին, ծիծաղում են ամեն ինչի վրա։ Այնուամենայնիվ, վնաս չկա այն բանից, որ երիտասարդ Մոնթը տիտղոսի և կալվածի ժառանգորդ է, ուզած չուզած։ Սոմզը հանդարտորեն ներս մտավ այն պահին, երբ վրիպել էր Մոնթի հարվածը։ Նկատեց երիտասարդի աչքերը ուղված աղջկան, որն իր հերթին թեքվում էր սեղանի վրա, և այդ պաշտող հայացքը համարյա հուզեց Սոմզին։ Ֆլերը դիրք ընդունեց, խաղաձողը իր նուրբ ձեռքի կամրջակին տեղավորած, և թափ տվեց գլուխը, կարճ ու մուգ շագանակագույն մազերը ետ մղելով։ «Գիտեմ, բան չի ստացվի»։ «Ով չի խիզախում»։ «Դե, շատ լավ»։ Խաղաձողը խփեց, գնդակը գլորվեց։ «Ահա, խնդրեմ»։ «Բախտը չբերեց»։ «Ոչինչ»։ Տեսան Սոմզին և նա ասաց. «Միավորների հաշիվը ես կպահեմ»։ Նստեց հաշվետախտակի տակ բարձրաթոռին, կոկիկ ու հոգնած, թաքուն-թաքուն դիտելով այդ երկու երիտասարդ դեմքերը։ Երբ խաղը վերջացավ, Մոնթը մոտեցավ նրան. «Սկսեցի արդեն գործը, սեր»։ «Տարօրինակ բան է այդ գործ ասվածը, այնպես չէ»։ «Պատկերացնում եմ, դուք ինչեր եք տեսել մարդկային բնության մեջ, որպես իրավաբան»։ «Տեսել եմ, այո»։ «Ասեմ ձեզ, թե ինչ եմ նկատել. մարդիկ բոլորովին սխալգից են բռնում, երբ առաջարկում են պակաս, քան կարող են տալ. պետք է նախ ավելին առաջարկել, հետո պակասեցնել»։ Սոմզը հոնքերը բարձրացրեց. «Իսկ եթե այդ ավելին ընդունվի»։ «Դա բոլորովին էլ կարևոր չէ», ասաց Մոնթը։ «Շատ ավելի ձեռնտու է իջեցնել կինը, քան թե բարձրացնել. ասենք, օրինակ, մենք լավ պայմաններ ենք առաջարկում մի որևէ հեղինակի. բնական է, ընդունում է նա. Հետո մանրամասն հաշվում ենք ու տեսնում, որ չենք կարող պետք եղած շահույթն ապահովել, եթե այդ պայմաններով հրատարակ ենք գիրքը. Եվ այդպես էլ ասում ենք հեղինակին. Նա մեզ վստահում է, որովհետև առատաձեռն ենք եղել նրա հանդեպ, և գառնուկի նման համաձայնվում է մարդը, մեր դեմ էլ ոչ մի քեն չի պահում։ Բայց եթե հենց սկզբից վատ պայմաններ առաջարկենք, չի ընդունի, ուրեմն ստիպված կլինենք ավելացնել, որպեսզի չկորցնենք նրան, ու դեռ մեկ էլ ամեն մեղքիս վրա, ահա որ կծի կհամարի մեզ։ «Դե այդ մեթոդով փորձեցեք նկար գնել», ասաց Սոմսը, «ընդունված առաջարկը պայմանագիր է արդեն»։ «Դեռ չեք սովորել այդ բանը»։ Մոնթը գլուխը դարձրեց այն կողմ, ուր կանգնած էր Ֆլերը, ապա կեպատ դռան շեմին։ «Ոչ», ասաց նա, «կուզեի սովորած լինել. Բայց մի ուրիշ բան էլ կա. Միշտ ազատեցեք մարդուն պայմանագրից, եթե նա ուզում է ազատվել»։ «Ռեկլամ անելու համար», ասաց Սոմզը չոր։ «Իհարկե դա ռեկլամ էլ կլինի, բայց ես նկատի ունեմ, որպես սկզբունք»։ «Ձեր հրատարակչությունը այդ սկզբունքներով է աշխատում»։ «Դեռ ոչ», ասաց Մոնթը, «բայց կգա այդ օրը»։ «Եվ հեղինակները կգնան ձեզնից»։ «Ոչ, սեր, չեն գնա, իսկապես. Ես շատ ու շատ դիտումներ եմ անում, և դրանք բոլորն էլ հաստատում են իմ այս տեսությունը»։ «Մարդկային բնությունը շարունակ թերագնահատվում է գործարքային փոխհարաբերությունների մեջ, և դրանով մարդիկ իրենք իրենց ծերկում են ահագին հաճույքից և շահույթից. պետք է անշուշտ կատարելապես անկեղծ ու շիտակ լինել այդ դեպքում, բայց դա հեշտ է, եթե իրոք զգում ես այդպես. Որքան ավելի մարդկային ու առատաձեռն լինես, այնքան ավելի մեծ բախտ կունենաս գործի մեջ»։ Սոմսը վեր կացավ։ «Դուք արդեն բաժնետեր եք»։ «Դեռ ոչ, 6 ամսից հետո կդառնամ»։ «Լավ կլինի, որ մյուս բաժնետերերը շտապեն ու դուրս գան այդ հրատարակչությունից»։ Մոնթը ծիծաղեց։ «Կտեսնեք», ասաց նա, «մեծ փոփոխություններ են լինելու. սեփականատիրական սկզբունքը փակում է արդեն իր խանութը, և վերջ»։ «Ինչ»,» ասաց Սոմսը, «շենքը վարձու է տրվում»։ «Ցտեսություն, սեր, պետք է գնամ հիմա»։ Սոմսը նայեց, թե ինչպես իր աղջիկը ձեռքը մեկնում է Մոնթին, տեսավ, թե ինչպես Ֆլերի դեմքը ծամածրվեց սեղմումից, հետո հստակորեն լսեց երիտասարդի հառաչը, երբ նա դուրս էր գնում։ Ֆլերը ետ դարձավ դռնից ու սկսեց մոտենալ, մատը սահեցնելով բիլիարդի սեղանի կարմրափայտե եզրի վրա։ Դիտելով աղջկան, Սոմզը հասկացավ, որ նա մի բան է հարցնելու։ Մատը վերջին գնդապարկի շուրջը պտտեցնելուց հետո Ֆլերն աչքերը բարձրացրեց։ «Հայրիկ, դու որևէ բան արել ես, որ Ջոնը այլևս նամակ չգրի ինձ»։ Սոմզը գլուխ նորորեց։ «Ուրեմն չես կարդացել թերթում»,» ասաց։ «Նրա հայրը մահացել է ուղիղ մի շաբաթ առաջ հենց այս օրը»։ «Օ»,» աղջկա վախեցած, խոժորված դեմքին Սոմզը տեսավ նրա վարկենական ճիքը այս լուրի հետևանքը կռահելու։ «Խեղճ Ջոն, ինչու մինչև հիմա չասացիր ինձ, հայրիկ»։ «Ինչ իմանամ», ասաց Սոմզը դանդաղորեն, «դու ինձ չես վստահում»։ «Կվստահեի, եթե օգնեիր ինձ, սիրելիս»։ «Գուցե օգնեմ»։ Ֆլերը ձեռքերն իրար սեղմեց։ «Օ, հայրիկ, երբ սոսկալի ցանկանում ես մի բան, էլ ուրիշների մասին չես մտածում. դու մի բարկանա ինձ վրա, սիրելիս»։ Սոմզը ձեռքն առաջ տարավ, ասես մի զերպարտություն ետ մղելու համար։ «Ես խորհրդացում եմ», ասաց։ «Գրողը տանի, ինչը ստիպեց իրեն այդպիսի ճոռոմ մի բառ օգտագործելու»։ Մոնթը գլուխը տեր տանում նորից։ Ֆլերը ժպտաց։ «Օ, Մայքլը, միշտ էլ գլուխը ստանում է»։ «Բայց այնքան հոյակապ տղա է նա»։ «Թող ասի, միևնույն է ինձ համար»։ «Դե լավ», ասաց Սոմզը, «օգնած եմ. գնամ մի քիչ մրափեմ ճաշից առաջ»։ Բարձրացավ իր պատկերասրահը, պառկեց թախտին և աչքերը փակեց։ անսովոր մի պատասխանատվություն է իր վրա այս իր աղջիկը, որի մայրը, ինչ է իսկապես նրա մայրը. Ահավոր պատասխանատվություն. Օգնել նրան? Ինչպես կարող է օգնել նրան? Չի կարող փոխել այն իրողությունը, թե ինքը նրա հայրն է, կամ թե այրինը. Այդ ինչ էր, որ ասաց երիտասարդ մոնթը? Մի անմիտ բան ասաց սեփականատիրական բնազդի մասին. Փակում է խանութը և վերջ, շենքը վարձու է տրվում. Հիմարություն. Տոթաշունջոթը, ասպիրակի, գետի և վարդերի բուրմունքով հագեցած, պարուրեց նրա զգայարանները, թմրեցնելով.